VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni, Senin 24 April 2023. Bagaimana liburan bersama Hari Raya Idul Fitri tahun ini? Semoga memberi kesempatan semua untuk berkumpul bersama keluarga ya, baik yang merayakan Idul Fitri maupun yang tidak. Hari ini mungkin sebagian sudah mulai beraktivitas meskipun masih ada yang dalam perjalanan kembali dari luar kota. Dari studio 17 VOA di Washington DC, saya ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Zainab Abdurrahman. Juga ada Eva Masrieva yang sebentar lagi akan membawakan berita dunia. Pagi ini ada laporan tentang evakuasi para diplomat dan keluarga Amerika dari kedutaan besar di Khartoum, Sudan.
Presiden Joe Biden dalam pernyataan terpisah Sabtu malam mengatakan evakuasi telah selesai dan mengucapkan terima kasih kepada pasukan AS yang melaksanakan misi tersebut.
Selain itu, laporan mengenai demonstrasi di Israel. From David's
lamentation, saying, ada kalimat dari Alkitab dari ratapan Daud yang mengatakan bagaimana para pahlawan gugur.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, Ketua Komite Intelijen Senat Amerika Mark Warner hari Minggu mengatakan terlalu banyak orang yang kini memiliki akses pada dokumen rahasia pemerintah Amerika dan bahwa seharusnya sebuah entitas pusat mengawasi dengan ketat proses klasifikasi dokumen. Pernyataan yang disampaikannya dalam wawancara di stasiun televisi ABC merujuk pada sejumlah dokumen rahasia pemerintah Amerika yang bocor di dunia maya. Seorang staf Air National Guardsman didakwa pada 14 April lalu karena membocorkan sejumlah dokumen rahasia di dunia maya yang diyakini sebagai pelanggaran keamanan Amerika yang paling serius sejak bocornya lebih dari 700 ribu dokumen, video, dan kabel diplomatik di situs WikiLeaks tahun 2010 lalu. Senator Partai Demokrat dari negara bagian Virginia yang mengepalai Komite Intelijen Senat itu mengatakan, begitu kita mencapai tingkat klasifikasi tertinggi, kita mungkin memiliki terlalu banyak orang yang sudah melihat dokumen itu, karena hingga kini ada lebih dari 4 juta orang yang punya izin atau akses. Posisi kuat Warner memberi bobot pada rekomendasi yang diberikannya saat pemerintah Joe Biden mengkaji ulang penanganan intelijen atas dokumen-dokumen rahasia dan mencari cara untuk menekan terjadinya kebocoran dokumen di masa mendatang. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly hari Minggu mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menutup kedutaan besar Inggris di Khartoum dan mengevakuasi seluruh staf diplomatik dan keluarga mereka seiring terus memanasnya situasi di Sudan. Kebijakan ini diambil sehari setelah kebijakan yang sama diambil Amerika.
In response to escalating violence in Khartoum and because of specific threats and violence directed towards diplomats in Khartoum, we have taken the decision.
Cleverly menegaskan mendukung warga negara Inggris untuk merupakan prioritas utama dan mendesak mereka untuk mendaftarkan rincian keberadaan di Sudan ke kantor urusan luar negeri Inggris sehingga bisa menemukan cara untuk membantu mereka. Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces pimpinan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo pecah pada 15 April lalu. Kedua jenderal ini sedianya adalah mantan sekutu yang bersama-sama merebut kekuasaan dalam kudeta militer tahun 2021, tetapi kemudian bersaing sengit memperebutkan tampuk kekuasaan. Seorang pejabat tinggi urusan pemilu di Myanmar telah ditembak mati di Yangon, serangan terbaru yang dilakukan militan yang menentang kepemimpinan militer di negara itu. Kantor informasi militer, laporan-laporan media, dan sebuah pernyataan dari kelompok gerilyawan mengatakan bahwa Wakil Dirjen Komisi Pemilu Sai Kiao Tu yang ditunjuk oleh militer ditembak beberapa kali di mobilnya pada hari Sabtu. Militer Myanmar mengatakan serangan itu dilakukan oleh pasukan pertahanan rakyat, sakya bersenjata yang diorganisir oleh Pemerintah Persatuan Nasional yang pro-demokrasi dan beroperasi di bawah tanah untuk mengkoordinir tentangan terhadap kepemimpinan militer. Sai diyakini sebagai anggota Komisi Pemilu paling senior yang ditembak mati oleh gerilyawan sejak tentara melakukan kudeta militer 1 Februari 2021. Sebenarnya banyak kekuatan oposisi termasuk kelompok-kelompok pasukan pertahanan rakyat yang beroperasi secara mandiri terlepas dari pemerintah persatuan nasional. Meskipun demikian, militer tetap melabel mereka sebagai teroris. Pendengar, LeBron James dan para pemain Lakers tampil fantastis di depan penonton playoff pertama yang tiketnya terjual habis dalam hitungan menit dan menjadikan babak perempat final itu menjadi yang terbesar dalam sejarah tim itu. Anthony Davis mencetak 31 poin dan 17 rebound, sementara James mengakhiri pertandingan dengan 25 poin setelah Dylan Brooks dikeluarkan dari lapangan setelah memukul pangkal paha James. Brooks dikeluarkan 17 detik memasuki babak kedua setelah agitator Memphis itu memukul pangkal paha James saat menjaganya di tengah lapangan. Ketika James, pencetak poin terbanyak dalam sejarah NBA itu berguling kesakitan, ofisial melakukan kajian video singkat dan memutuskan mengeluarkan Brooks dari lapangan. Brooks yang berusia 27 tahun sempat memicu kemarahan para penggemar Lakers dengan perilaku kasarnya dan menyebut James yang berusia 38 tahun sudah terlalu tua untuk bermain basketball dan meremehkan kemampuan bermainnya. Lakers akhirnya mengalahkan Grizzlies 111-105 menjadikan skor 2-1 untuk memimpin seri playoff putaran pertama mereka. Brooks menolak berbicara pada wartawan seusai pertandingan itu, sementara James mengatakan,
I've been doing this too long. I'm making no statements. We had an opportunity to come home and play well on our home floor. We did
that. James mengatakan saya tidak ingin membuat pernyataan apapun, katanya kepada wartawan dalam konferensi pers usai pertandingan. Saya berkesempatan berpulang ke kota ini dan bermain bagus. Kami semua bermain bagus, jadi saya tidak mau membuat pernyataan apapun, ujarnya. Game keempat akan dilangsungkan Senin malam di Los Angeles.
Amerika telah mengevakuasi para diplomat dan keluarga mereka dari kedutaan besar di Khartoum, Sudan, Minggu dini hari, serta menghentikan operasi kedutaannya di sana. Demikian pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Sabtu malam di Washington, D.C. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Presiden Joe Biden dalam pernyataan terpisah Sabtu malam mengatakan evakuasi telah selesai dan mengucapkan terima kasih kepada pasukan AS yang melaksanakan misi tersebut. Katanya, saya bangga dengan komitmen luar biasa dari staf kedutaan kita yang melaksanakan tugas-tugas mereka dengan keberanian dan profesionalisme serta mencerminkan persahabatan Amerika dengan rakyat Sudan. Biden juga mengucapkan terima kasih kepada Djibouti, Ethiopia, dan Arab Saudi yang menurut Biden memainkan peran penting dalam kesuksesan operasi ini. Sekitar 70 warga negara Amerika diterbangkan dari kantor kedutaan di Khartoum ke sebuah tempat di Ethiopia. Demikian menurut dua pejabat AS kepada Associated Press. Presiden Biden memberi perintah tersebut setelah menerima hasil kajian dari Penasihat Keamanan Nasional yang menyimpulkan pertempuran tidak akan segera berakhir. Sebelumnya, Panglima Militer Sudan Jenderal Abdel Fattah Burhan mengatakan pasukannya akan memfasilitasi evakuasi para diplomat di Sudan. Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berbicara dengan pemimpin kedua pihak yang bersengketa itu dan menyerukan gencatan senjata setidaknya hingga hari Minggu. Lewat Zoom, Nicole Widdersheim, Wakil Direktur Human Rights Watch di Washington, mengatakan kepada VOA,
"What is unclear to me is if these leaders have control over all their forces now."
Yang tidak jelas bagi saya apakah para pemimpin ini punya kendali atas pasukan mereka sekarang. Karena kalau para pemimpin komunitas internasional sudah menegaskan bahwa kami membutuhkan jaminan keamanan mendasar, jalan keluar aman untuk orang asing, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mengantarkan ini ke dialog tanpa kekerasan. Tidak jelas apakah mereka benar-benar memiliki kendali atas pasukan mereka.
Televisi pemerintah Arab Saudi melaporkan sebuah kapal penumpang ditumpangi 50 warga negara Arab Saudi dan kebangsaan lain dari Sudan juga telah diselamatkan Sabtu lalu dan tiba di Jeddah. Ini merupakan evakuasi pertama warga sipil sejak bentrokan dimulai pekan lalu.
VOA. Pendengar, puluhan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah kembali ke jalan-jalan di Tel Aviv, Israel pada Sabtu, menentang rencana untuk merombak sistem peradilan Israel. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Protes hari Sabtu itu muncul ketika warga Israel memperingati Memorial Day pada hari Senin dan Hari Kemerdekaan pada hari Rabu. Sambil memegang foto-foto anggota keluarga yang tewas dalam perang Israel dan serangan teror, para peserta menyalakan lilin di sepanjang jalan menuju lokasi protes di Tel Aviv. Juru foto Miri Pinchuk, 53 tahun, kehilangan ayahnya dalam Perang Timur Tengah tahun 1973.
My father was killed on Yom Kippur War, it was in 73, and I was growing up without...
Ayah saya tewas dalam Perang Yom Kippur tahun 1973. Saya dibesarkan tanpa seorang ayah karena ia mengabdikan hidupnya untuk negara. Ia juga dibesarkan dengan keyakinan bahwa negaranya akan menjadi negara demokrasi dan merdeka setelah Israel dan orang-orang Yahudi sangat menderita. Ketika saya melihat apa yang terjadi sekarang ini, itu mengerikan.
Pengacara David Gilad, 63, juga kehilangan orang yang dicintai selama konflik.
There is this sentence from the Bible, from David's lamentation, saying.
Ada kalimat dari Alkitab dari ratapan Daud yang mengatakan bagaimana para pahlawan gugur. Sebenarnya kini pertanyaannya berubah menjadi untuk apa para pahlawan gugur?
Protes terus berlanjut selama 16 minggu karena pemerintah terus mendorong reformasi peradilan yang menurut para penentang akan melemahkan Mahkamah Agung dan membahayakan kebebasan dasar negara. Pemerintah menuduh para hakim aktivis merampas peran parlemen dan bersikeras bahwa perombakan diperlukan untuk memulihkan keseimbangan yang memadai antara peradilan dan para politisi terpilih. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Negara-negara di Kepulauan Pasifik menolak permintaan Jepang untuk membuang air limbah radioaktif yang sudah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang dinonaktifkan pasca kecelakaan akibat musibah tsunami 12 tahun lalu. Dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup kelompok G7 bulan ini, upaya negara-negara Kepulauan Pasifik itu mendapat momentum. Berikut laporannya oleh Eva Masrieva.
Pendengar, wilayah Kepulauan Pasifik adalah rumah bagi jutaan spesies hewan laut. Para pakar mengatakan 44% spesies itu terancam punah atau bahkan sudah punah. Wilayah ini juga kediaman bagi orang-orang yang mencari nafkah dari laut. Duta Besar Kiribati untuk PBB dan Amerika, Teburoro Tito, mengatakan,
"It's our life that the ocean provides almost everything.
Ini hidup kita. Lautan menyediakan hampir semua yang kami butuhkan untuk penghidupan karena kami adalah negara-negara samudra."
Ditambahkannya, itulah sebabnya mengapa orang-orang di wilayah itu khawatir dengan proposal perusahaan tenaga nuklir Jepang, TEPCO, yang akan membuang lebih dari 1 juta metrik ton air limbah nuklir olahan dari PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik. Para pejabat Jepang bersikeras bahwa mereka dapat membuat air limbah itu aman. Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Yasutoshi Nishimura, mengatakan,
"Kemajuan berkelanjutan dalam upaya menonaktifkan itu mencakup pembuangan air limbah yang sudah melalui Advanced Liquid Processing System ke laut serta pendekatan Jepang yang berbasis sains dan transparansi yang telah diapresiasi."
Badan Energi Atom Internasional IAEA mengatakan Jepang kehabisan tempat penyimpanan air limbah itu dan telah mengikuti standar keamanan yang direkomendasikan untuk menangani air yang telah terkontaminasi. Tetapi dalam pertemuan para Menteri Lingkungan Hidup Kelompok 7 atau Kelompok Negara-Negara Industri Maju G7, Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Steffi Lemke, menolak mendukung rencana Jepang itu.
"Jelas bahwa para Menteri Lingkungan Hidup ini tidak dapat mendukung pembuangan materi yang sudah terkontaminasi ke perairan manapun di dunia."
Pakar teknik kimia yang memimpin langsung penelitian nuklir Universitas Columbia di Marshall Islands, Ivana Nikolic-Hughes, menilai Fenomena dukungan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
This release is absolutely unprecedented in terms of the scale.
Dalam hal skala cakupannya, pernyataan ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Amerika telah melakukan 67 kali uji coba nuklir antara tahun 1946 hingga 1958. Hughes mengatakan lebih dari 60 tahun kemudian, tim risetnya masih menemukan unsur radioaktif dalam kelapa di Amerika.
The radiation is still there.
Radiasi itu masih ada. Saya kira pelajaran pentingnya adalah tidak ada uji coba atau penggunaan bahan radioaktif yang aman.
Hughes mengatakan sedianya salah satu alternatifnya adalah menemukan tangki penyimpanan tambahan untuk menampung air limbah nuklir hingga isotop radioaktifnya terurai lebih lanjut. Demikian laporan tim VOA.
Baik pendengar, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Terpukul oleh krisis perumahan yang berakibat kelesuan yang parah tahun lalu, sebagian pengembang atau developer properti Tiongkok mulai melihat titik cerah. Namun analis memperingatkan sektor ini masih belum bisa pulih sepenuhnya dalam jangka panjang. Industri real estate tumbuh dengan laju cepat setelah pembatasan pembelian dilonggarkan pada tahun 1998 di seluruh Tiongkok, negara di mana pembeli rumah merupakan syarat umum untuk menikah dan berinvestasi. Selama 20 tahun, pengembang mampu membangun dengan cepat berkat pinjaman bank yang mudah. Namun hutang mereka membengkak. Sejak itu, ketersediaan kredit terpangkas dan permintaan akan properti turun akibat penurunan ekonomi dan krisis kepercayaan. Itu diperburuk oleh hampir bangkrutnya pemimpin industri Evergrande dan menyebar ke pengembang lain yang pada gilirannya dijauhi oleh calon pembeli karena takut mengalami kegagalan serupa. Evergrande pernah menjadi perusahaan real estate terbesar di Tiongkok, mengatakan telah menandatangani perjanjian restrukturisasi dengan sekelompok kreditur internasional. Hal itu berpotensi untuk mengurangi utangnya yang besar. Beralih ke toko eceran AS yang bangkrut. Toko peralatan rumah tangga di AS, Bath, Bath & Beyond, mengajukan kebangkrutan hari Minggu. Toko waralaba itu merugi selama bertahun-tahun melampaui 1 miliar dolar setiap tahun karena pengecer AS berjuang untuk mengadaptasi dengan ekonomi yang tidak menentu dan dominasi belanja online. Toko waralaba yang berpusat di New Jersey itu selama bertahun-tahun termasuk dalam daftar Fortune 500 dari perusahaan Amerika terbesar. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Seiring tibanya puncak musim pariwisata, Yunani bersiap memecahkan rekor jumlah kedatangan wisatawan dan menyambut kembali para wisatawan Tiongkok. Wartawan VO di Athena, Antti Karasava melaporkan sambutan hangat itu muncul pasca masa ambigu karena pembatasan pandemi COVID-19 yang diberlakukan terhadap para wisatawan dari Tiongkok 3 tahun terakhir ini dan masalah lainnya. Berikut laporannya.
Pendengar, di jalan berbatu di Athena, pemilik kedai minuman Spiros, Bayratakris, membuka lebar tangannya menyambut berita kembalinya para wisatawan Tiongkok.
Kami menunggu mereka dengan penuh cinta dari lubuk hati terdalam. Kami ingin menjamu mereka, memberi mereka makan, dan menawarkan semua layanan kami.
Semua restoran di Athena sangat ingin kembali beroperasi, tambahnya. Yunani memperkirakan jumlah wisatawan Tiongkok yang sebagian sudah mulai berdatangan akan melonjak pada musim panas nanti. Jumlahnya bisa lebih dari 200 ribu orang, rekor wisatawan Tiongkok yang datang ke Yunani sebelum perebakan luas COVID-19. Beberapa bulan terakhir ini, sejumlah pejabat Yunani dan Tiongkok telah melangsungkan pertemuan untuk membantu meringankan pembatasan visa. Penerbangan langsung juga telah dimulai kembali, sementara jumlah dan lokasi wisata juga ditingkatkan untuk mendorong arus masuk. Pariwisata memang menyumbang lebih dari seperempat pendapatan ekonomi Yunani. Para pejabat memperkirakan akan datang lebih dari 30 juta wisatawan dari berbagai belahan dunia pada musim panas nanti, termasuk dari Tiongkok. Bisnis di Yunani berharap kembalinya wisatawan Tiongkok akan membantu mesin ekonomi negara yang lesu setelah resesi selama satu dekade dan imbas pandemi COVID-19. Wakil Menteri Pariwisata Yunani, Sofia Zakaraki, mengatakan,
in the past we see that the average spending...
Di masa lalu, kita melihat rata-rata pengeluaran wisatawan Tiongkok di Yunani dua kali lipat lebih besar dibanding wisatawan Eropa.
Besarnya antusiasme dan sambutan hangat warga Yunani pada wisatawan, khususnya wisatawan Tiongkok, merupakan hal baru. 5 tahun lalu dan menjelang perbakan COVID-19, banyak bisnis dan warga setempat yang mengatakan mereka kecewa dengan membludaknya wisatawan Tiongkok. Warga Yunani merujuk pada apa yang mereka sebut sebagai komersialisasi berlebihan dari pernikahan massal wisatawan Tiongkok di pulau-pulau ikonik yang sangat terkenal, seperti Santorini. Warga Yunani juga mengatakan bahwa di Santorini dan pulau-pulau lain, para petugas penegak hukum, pengumpul sampah, hingga layanan lain, kewalahan karena masuknya wisatawan asing yang sebagian besar dari Tiongkok. Warga setempat juga khawatir dengan kondisi bangunan karena berupaya mengakomodasi pengunjung sebanyak mungkin. Banyak juga yang khawatir jika wisatawan Tiongkok mengancam kohesi sosial. Belum jelas apakah kekhawatiran yang sama akan muncul lagi. Yang pasti, toko-toko kini dihias dengan bendera Cina, banyak restoran sedang menerjemahkan menu andalan mereka dalam bahasa Mandarin, dan para karyawan hotel juga belajar bahasa Mandarin. Demikian laporan tim VOA.
Air adalah sumber kehidupan. Indonesia sangat diberkahi dengan sumber daya air yang melimpah. Namun pertumbuhan penduduk yang cepat, industrialisasi, dan perubahan iklim menurunkan sumber daya air, sehingga terjadi kelangkaan air di banyak daerah. Pada konferensi air di New York baru-baru ini, program yang digagas Indonesia menanam mata air dan mendapat pengakuan oleh PBB. Berikut selengkapnya.
Rosita Suwardi Wibawa, seorang pegiat lingkungan dan pendiri Yayasan Kinaria Anak Bangsa, yayasan yang bertujuan melestarikan sumber daya air di Indonesia, berharap air dapat menjadi milik bersama seluruh masyarakat dunia. Melalui yayasannya itu, Rosita, 48 tahun asal Klaten, Jawa Tengah, membentuk program Nandur Tuk Banyu, yang dalam bahasa Indonesia berarti menanam mata air. Program ini merupakan upaya mendidik dan melibatkan masyarakat lokal untuk melestarikan dan mengelola sumber daya air. Program ini diawalinya 5 tahun lalu di kampung halamannya di Klaten yang kesulitan air. Namun kini program itu telah meluas ke berbagai wilayah.
Menjadi program nasional dikarenakan tidak hanya area Jawa Tengah dan Jogja saja yang kekeringan, ternyata di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera itu mulai ada keluhan kekeringan air.
Upaya ambisiusnya dituangkan dalam 3 langkah, yaitu memelihara dan merawat mata air yang ada, memulihkan mata air yang hilang di tempat yang sama, dan penanaman atau pembuatan sumber mata air baru di wilayah sasaran.
Kita sebut menanam mata air karena target kita adalah keluarnya air dari tanah, karena itu yang dibutuhkan. Sehingga kita lebih fokus memilih pohon-pohon yang mempunyai kapasitas dan fungsi untuk menahan air di dalam tanah.
Usaha Rosita itu sejalan dengan yang dikatakan oleh Pramu Risanto, tenaga ahli menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
Jadi masyarakat harusnya memang bisa memelihara dengan cara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Sederhana sebetulnya, misalnya buang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon-pohon, termasuk pohon bambu, yang bisa menghasilkan nantinya sebagai mata air.
Ketika ditanya mengenai keluhan masyarakat yang sering terkena dampak akibat pembangunan yang tidak melestarikan air sungai, Pramu Risanto mengatakan,
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus berani mengeluarkan aturan-aturannya sebagai payung hukum agar masyarakat juga tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Di setiap Pemda, ada sebagian, tidak semuanya, kurang berani memberikan sebuah aturan sehingga kemudian rakyat atau pengusaha seenaknya melakukan sesuatu yang kemudian akhirnya menghancurkan sumber-sumber mata air.
Ambisi Rosita Suwardi Wibawa pada pelestarian lingkungan terutama air itu membuatnya hadir dalam Water Forum Conference di New York. Ia membagi pengalaman dengan warga dunia lain dan membangun dukungan untuk memperkuat aksi-aksi nyata pengelolaan air yang berkesinambungan. Tujuan utamanya mendapat perhatian dari duta lingkungan dunia seperti Leonardo DiCaprio sebagai corong untuk melestarikan air.
Kemarin cari-cari akses untuk bisa terhubung dengan Leonardo. Kita berharap beliau memberikan dukungan, kemudian kami undang ke Indonesia untuk melihat hasilnya, apa yang sudah kita lakukan di Indonesia, untuk kemudian membawa beritanya ke lingkup yang lebih global.
Pada akhir forum konferensi air akhir Maret lalu, program Menanam Mata Air yang tujuannya sesuai dengan salah satu target pembangunan berkelanjutan PBB, yaitu air bersih dan sanitasi, mendapat pengakuan dari PBB. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Setiap bulan, pasangan ibu dan anak perempuannya, Keke dan Ari Dixon, menyelenggarakan pasar hasil tani gratis untuk orang-orang yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Berikut laporannya.
Bersama dengan para sukarelawan, pasangan ibu dan anak Kiki dan Ari Dixon menghabiskan waktu pagi mereka untuk menyortir sayur dan buah segar di kios-kios pasar hasil tani di Los Angeles. Pasar ini berbeda dengan pasar biasa. Semua produk di sana gratis berkat bantuan organisasi nirlaba mereka, Our Story Is. Ari Dixon, salah seorang pendiri LSM itu, mengatakan,
"We were going to do something that only service the homeless community, but
kami ingin melakukan sesuatu yang hanya melayani komunitas tunawisma. Tetapi semakin banyak kami berkeliling ngobrol dengan orang-orang, semakin banyak kami dapati bahwa mayoritas dari mereka memiliki kebutuhan yang mendesak. Kami dapati ada begitu banyak program untuk kaum tunawisma dan mereka yang berpenghasilan rendah, tetapi tidak banyak bagi mereka yang berada di antara kedua kategori itu. Setiap orang punya kisah sendiri, siapapun bisa ada dalam situasi itu."
Orang-orang yang sedang menghadapi situasi sulit dapat meninggalkan permintaan bantuan di situs web LSM tersebut. Kali ini, lebih dari 300 orang membutuhkan bantuan makanan. Sepanjang siang ketika pasar dibuka, mereka datang ke sana untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan secara gratis. Pendiri lainnya LSM itu, Kiki Dixon, menambahkan,
"We've met so many people along the way.
Kami bertemu begitu banyak orang. Ada orang-orang yang memberitahu kami, saya kehilangan pekerjaan pekan lalu, tapi saya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan pemerintah. Kami juga mendengar cerita seorang istri yang suaminya meninggal mendadak, sementara ia punya 2 bayi.
Itulah orang-orang yang dibantu keluarga Dixon. Semua hasil tani di pasar mereka itu disumbang oleh para petani setempat. Ari mengatakan,
"A lot of people feel like embarrassed and I wanted to create
banyak orang yang merasa malu, jadi saya ingin menciptakan sesuatu di mana mereka tidak perlu merasa demikian. Misalnya semacam pasar hasil tani yang kebetulan saja produknya gratis. Jadi mereka mendapatkan makanan berkualitas tinggi karena seringkali yang mereka dapat adalah makanan kalengan atau makanan yang tidak baik untuk mereka."
Para pengunjung pasar merasa sangat bersyukur atas kesempatan mendapatkan makanan di sana. Angela, seorang warga Los Angeles, mengatakan,
"This is gonna help us a lot.
Ini bakal sangat membantu kami untuk membuat makanan yang lebih sehat di rumah. Saya telah mencari cara untuk menyantap makanan yang lebih sehat."
Pengunjung lainnya, Kayla, juga warga Los Angeles, mengatakan,
"The benefit of it being free is amazing because
manfaat mendapatkannya secara gratis sungguh luar biasa. Karena Anda tahu, kita bisa menggunakan uang kita untuk hal-hal lain karena semuanya sangat mahal sekarang ini."
Pasangan ibu anak Dixon itu berharap dapat menyelenggarakan acara-acara semacam ini di Los Angeles setidaknya sekali sebulan. Ari dan Kiki ingin memastikan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan memiliki setidaknya satu cara lagi untuk memberi makan keluarga mereka. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madiyoni, Jimmy Manan, dan Zainab Abdurrahman. Siaran ini bisa disimak melalui www.voaindonesia.com dan Anda juga bisa mengikuti
akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami di @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.